Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ Mission News ประจำวันที่7พฤษภาคม2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้มุมกล้องเราเปลี่ยนไปนะครับก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมได้สัญญาไว้เลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคือดูจากสถานการณ์แล้วนะครับเราจะต้อง work from home กันไปอีกนานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมได้ทำการปรับเปลี่ยนนะครับห้องนอนของผมเนี่ยให้มันเป็น work station มากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะแสบตาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าผมจะพยายามปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับเทปนี้อาจจะแสบตาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีแสงจากหน้าต่างเข้ามาอยู่นะครับยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับ Mission News วันนี้นะครับแน่นอนว่าผมก็ยังทำหน้าที่รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 สถานการณ์ของโควิด-19 ประจำวันให้กับทุกท่านอยู่นะครับเพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากแล้วก็ส่งผลต่อสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างมากนะครับการที่ผมนำเอาตัวเลขมาบอกกล่าวให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงแนวโน้มเลยนะครับว่าในอนาคตประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีทิศทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นแล้ววันนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขอีกเช่นเคยครับวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ 2,044 รายนะครับมาจากระบบตรวจระบบบริการนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้าไปตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,820 รายนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่เนี่ย 29,320 รายนะครับถือได้ว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะครับและยังน่ากังวลเป็นอย่างมากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากถึง 2,000 รายนะครับถ้าเราจำได้สัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าจากที่รัฐบาลเองได้ทำการปรับ4พื้นที่ทั้ง6จังหวัดแล้วนะครับงดทานอาหารในร้านอาหารแล้วนะครับ1สัปดาห์แล้วตัวเลขยังไม่ลดลงนะครับในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นั่นจึงทำให้แน่นอนครับว่าน่าจะยืนยันได้เลยว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะครับโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับอย่าถ้าหากว่าเราลองดูภาพสถานการณ์ในช่วงก่อนคลัสเตอร์ทองหล่อนะครับในช่วงเดือนมีนาคมกุมภาพันธ์เนี่ยภาพการใช้ชีวิตอย่างนั้นอาจจะยังไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ในเร็วๆนี้นะครับบวกกับอีกเรื่องนึงเลยคือวัคซีนโควิด-19จะมาถึงหรือจะผลิตเสร็จเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วจะเริ่มการแจกจ่ายในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ยังต้องใช้ชีวิตในการ work from home นะครับงดการออกจากบ้านกันอีกสักพักนึงนะครับถ้าดูจากตัวเลขแล้ววันนี้ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เลยมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้มันมีประเด็นเดียวเลยที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากที่เราต้องพูดถึงกันคือในเรื่องของวัคซีนนะครับวันนี้มีข่าวดีหรือว่าความคืบหน้าที่เราควรจะดีใจกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าไทม์ไลน์อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่ดีที่เราน่าจะจับตาดูในช่วงปลายปีหรือว่าในไตรมาสที่3นะครับนั่นก็คือว่าวันนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุมหารือกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับในเรื่องของการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจากการเข้าหารือในครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขระหว่างกันนะครับและมีกำหนดการว่าประเทศไทยนะครับจะได้รับวัคซีนจากไฟเซอร์10ถึง20ล้านโดสในช่วงของไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่านี่คือสัญญาณที่ดีเลยก่อนที่ในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4เนี่ยก็จะมีวัคซีนจากไฟเซอร์เข้ามาเสริมทับกับวัคซีน AstraZeneca ที่เรามีอยู่ในมือแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นการบรรลุเงื่อนไขเป็นการเห็นชอบเงื่อนไขของทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาตกลงกันแต่ถือด้วยว่ามันเป็นข่าวดีนะเพราะว่าระดับผู้บริหารบริษัทพูดคุยกับระดับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐนี่ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าที่เราต้องจับตาเฝ้ามองกันดูในเรื่องของวัคซีนของไฟเซอร์นะครับข้อดีของไฟเซอร์แน่นอนอย่างที่เรารู้ในเรื่องของประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงในการใช้งานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไฟเซอร์ วัคซีนของไฟเซอร์เองสามารถใช้งานกับเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีได้ด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับลูกหลานของเราที่อายุมากกว่า12ปีอาจจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิต กันอย่างปกติได้นะครับในช่วงของปลายปีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ใครหลายคนอาจจะมองว่ามันช้าไปหรือเปล่านะครับต้องให้คนออกมาพูดถึงนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต้องให้มีการแพร่ระบาดรอบใหญ่ในครั้งนี้ถึงจะมีการเดินหน้าพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งละกันนะครับที่เราจะต้องมามองกันว่ามันช้าไปหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องต่อมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวัคซีนทางเลือกวัคซีนทางเลือกคืออะไรครับวัคซีนทางเลือกคือวัคซีนที่จะจัดจำหน่ายโดยทางภาคส่วนของเอกชนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ใครหลายคนอาจจะติดตามข่าวในสื่อกระแสหลักอย่างเช่นทีวีกันบ้างนะครับหรือว่าสำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะตีพิมพ์แล้วหรือว่าเริ่มที่จะเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลแล้วนะครับนั่นก็คือว่าภาคโรงพยาบาลเอกชนนะครับโดยที่มีนายแพทย์เฉลิมหาญพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาที่จะเข้ามาเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าอย.นะครับจะขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูว่าอย.จะขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาให้ได้หรือไม่นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับเป็นการจัดซื้อให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีการเคาะราคาออกมาว่า2โดสนะครับของโมเดอร์นาราคาตอนนี้อยู่ที่ 3,000 บาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกแล้วก็เป็นข่าวที่ดีนะครับด้านของประธานกรรมการนะครับบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับก็คือกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยนายแพทย์บุญวนาสินนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดนะครับให้โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นตัวแทนในการติดต่อขอซื้อวัคซีนโมเดอร์นานะครับทั้งสิ้น5ล้านโดสโดยมีการคาดการณ์ว่าจะนำเข้าล็อตแรกได้เร็วสุดเนี่ยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมประมาณ1ล้านโดสนะครับก็มาดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรว่าสุดท้ายแล้วปลายปีนี้นะครับใครที่มีความพร้อมใครที่ต้องการที่จะเข้าถึงวัคซีนทางเลือกอาจจะสามารถที่จะเริ่มเข้าหาโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ได้แล้วนะครับแต่ต้องดูกันอีกทีนึงว่าขั้นตอนของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการจัดการบริหารแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการออกมายืนยันเหมือนกันว่าแนวทางในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยภาครัฐเองก็ได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้มีการนำเข้านะครับแล้วก็นำเสนอวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชนเพิ่มเติมต่อได้นะครับนี่ก็คือเรียกได้ว่าได้รับการซัพพอร์ตจากทางภาครัฐด้วยในครั้งนี้นะครับคำถามก็คือว่าทำไมเพิ่งจะมาจัดหากันตอนนี้นะครับต้องให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ก่อนหรือไม่นะครับทางภาคส่วนต่างๆถึงจะออกมาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้กันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ที่มีสัญญาณที่ดีว่าเราจะสามารถจัดหาได้นะครับแล้วก็วัคซีนทางเลือกจากทางโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองนะครับสำหรับความคืบหน้าเรื่องสถานการณ์โควิด-19ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของวัคซีนมีคำถามหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่เยอรมันนะครับเยอรมันเนี่ยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมันได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาตอนแรกเขาระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยุโรปเองเขามีประเด็นในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่สุดท้ายแล้ว EMA หรือว่าอย.ของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาออกมายืนยันว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้เป็น possible link นะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากระหว่างวัคซีน AstraZeneca นะครับการฉีดวัคซีน AstraZeneca กับสภาวะลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายนั่นแสดงว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ WHO ด้วยเช่นกันเนี่ยออกมายืนยันทั้งสองเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งสององค์กรเนี่ยเขาก็ยังผลักดันให้มีการฉีดวัคซีน AstraZeneca อยู่นะครับจากการเปิดเผยข้อมูลวิจัยหรือว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยออกมาระงับหรือว่าออกมาเขาเรียกว่าใช้เป็น age restriction หรือว่าการกำหนดเพดานนะครับอายุของผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca นั่นเองซึ่งในกรณีของเยอรมันเนี่ยคืออยู่ที่60ปีนะครับก็คืออายุ18ปีถึง60ปีที่จะสามารถรับวัคซีน AstraZeneca ได้ที่ทางการเขาแนะนำนะครับแต่ว่าล่าสุดได้มีการออกมาระงับแล้วแล้วก็ออกมาประกาศใหม่นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมันว่าสามารถที่จะฉีดให้แก่ผู้ที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้แล้วนะครับคือไม่มีการกำหนดเพดานอายุแล้วนะครับซึ่งสาเหตุเลยเนี่ยอย่างแรกเขาบอกว่า เป็นความต้องการของทางภาครัฐที่จะผลักดันให้ประชาชนเนี่ยเลือกที่จะฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากผลสำรวจเนี่ยประชากรชาวเยอรมัน 66% นะครับอันนี้กลุ่มตัวอย่างนะ 66% เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มากกว่านะครับแล้วก็อีก 25% เนี่ยยังลังเลกับการเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับทีนี้ยุโรปเองเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งช่วงหน้าร้อนของยุโรปเนี่ยคือแน่นอนว่าหน้าหนาวเนี่ยคนจะอยู่ในบ้านกันซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการแพร่ระบาดในครอบครัวจะเยอะแต่พอถึงหน้าร้อนเนี่ยคนจะออกมาใช้ชีวิตกันกลางแจ้งมากขึ้นนี่จึงทำให้ถ้าหากว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างครอบคลุมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอเวฟหรือว่าการระบาดระลอกใหม่ได้นะครับนั่นจึงทำให้นี่เป็นอีกสิ่งนึงที่คาดการว่าเป็นการออกมาเร่งแล้วก็ชักจูงให้ประชาชนเนี่ยออกมารับวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอัปเดตจากทางประเทศเยอรมันเพราะประเทศไทยเราเองก็จะใช้วัคซีนของ AstraZeneca เป็นหลักด้วยเช่นกันนะครับก็ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของเยอรมันเองก็มาประกาศให้ทุกคนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า18ปีเข้ารับวัคซีน AstraZeneca ได้นะครับก็สำหรับเยอรมันเองก็ถือว่าเป็นอีกประเทศนึงในสภาพยุโรปที่ใช้ทั้งไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกาในการที่จะฉีดแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่ตัวเลขการส่งออกของจีนกันบ้างครับคือตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยในเดือนเมษายนเติบโตมากขึ้นถึง 32.3% นะครับที่เขาวิเคราะห์กันไว้ว่าการเติบโตในเรื่องของตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยจะอยู่ที่ 24.1% นะครับก็คือแซงหน้าไปประมาณ 50 กว่า%นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราเทียบตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายนในปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าปีที่แล้วมันเป็นช่วงของการแพร่ระบาดใหม่ๆนะครับนั่นจะทำให้ตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันติดลบนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยพอปีนี้มันเริ่มเปิดประเทศได้ในบางประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขมันเลยดีดขึ้นมาเป็นระดับ 32% ตัวเลขมันอาจจะดีดมาดูเวอร์ๆหน่อยแต่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันติดลบนะครับรายงานของรอยเตอร์แล้วก็ CNBC เนี่ยบอกว่าตัวเลขการส่งออกที่มันเติบโตขนาดนี้เนี่ยมันมาจากดีมานด์ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เห็นได้ชัดว่าประเทศอื่นๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศอยู่ทำให้สายการผลิตต่างๆเนี่ยมันยังหยุดชะงักลงแล้วก็ซัพพลายเชนมันยังถูกดิสรัปต์จากโควิด-19 อยู่นะครับแต่ว่ามันสวนทางกับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณในการฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดีมานด์ตรงนี้เนี่ยมันก็ดีดกลับขึ้นมาจากความพร้อมของสหรัฐก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นจึงทำให้จีนนะครับจีนเองเนี่ยได้รับอานิสงส์จากสหรัฐในตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับจะมี economic sanction ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขการส่งออกสินค้าของจีนไปที่สหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 31% นะครับในขณะที่ตัวเลขการส่งออกไปที่สหภาพยุโรปสูงถึง 24% นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าการส่งออกเนี่ยจะเติบโตในไตรมาสต่อไปเนี่ยอัตราที่ช้าลงนะครับจากปัจจัยต่างๆปัจจัยแรกเลยคือแน่นอนโควิด-19 นะครับโควิด-19 ปัจจัยต่อมาเนี่ยคือการที่ซัพพลายเชนเนี่ยถูกดิสรัปต์อย่างหนักในตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆตัวนะครับเพราะว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะทำให้การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจากจีนเนี่ยแน่นอนว่าจะถูกดิสรัปต์กันอย่างแน่นอนแล้วเริ่มที่จะส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์หรือว่าเห็นได้ชัดเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2ข้ามไปสู่ช่วงไตรมาสที่3อย่างแน่นอนนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในบ้านเรามีสินค้าอยู่ตัวนึงที่ได้รับผลกระทบจากซัพพลายเชนดิสรัปชันหรือว่าการช็อตเทจของเซมิคอนดักเตอร์นั่นคือการ์ดจอนั่นเองนะครับตอนนี้การ์ดจอหายากหรือแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ราคามือสองเนี่ยแพงมากนะครับเหตุผลมันก็มาจากปัจจัยเหล่านี้แหละครับก็คือซัพพลายเชนดิสรัปชันแล้วก็การขาดแคลนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับจากปริมาณดีมานด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับมิชชั่นนิวส์ประจำวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของการอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับคือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมุมกล้องอาจจะแปลกตากันไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงเข้าไปนะครับให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเรียกคอมเมนต์นะครับปุ๊บนะครับก็ ถือได้ว่ามีหลายท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเมื่อวานนี้นะครับก็เรามาเริ่มที่คุณเบนซ์ก่อนเลยนะครับคุณเบนซ์บอกว่าขอบคุณครับสำหรับข้อมูลสรุปนโยบายภาครัฐมากๆนะครับคุณแจ็คข้อมูลดีแล้วก็นำเสนอได้ดีเช่นเคยครับก็ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นในเรื่องของมาตรการการเยียวยาเนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับส่วนมาตรการเยียวยาจะออกมาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เริ่มที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเหลือการคิกออฟอย่างเดียวนะครับในช่วงสัปดาห์หน้ารอดูกันอีกทีนึงนะครับคุณจิราพันธ์นะครับถามว่าพี่เรียนหมอมาหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าถามจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามจริงๆก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่ทำงานอยู่ในด้านสาธารณสุขเนี่ยน่าจะทำงานกันหนักอย่างมากนะครับในเรื่องของแพทย์พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ขอส่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือผมเองก็เป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลต่างๆละกันนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะนำมาเสนอกันอีกทีนึงแต่แน่นอนว่าถ้าหากว่ามันนำเสนอแล้วมันมีผลหรือว่าการตีความของสังคมอาจจะยังไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ในคราวหน้าก็ผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็อาจจะใช้วิจารณญาณในการนำเสนอข้อมูลให้มากขึ้นนะครับคุณเศรษฐการนะครับบอกว่าอยากให้มีสรุปข่าวจากแหล่งข่าวที่ตะวันออกบ้างนะครับเพื่อบาลานซ์ในประเด็นระดับโลกนะครับจะได้เห็นมุมมองที่ครบมากขึ้นแล้วก็อยากได้ประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ำกับ MDR ซึ่งครบรถอยู่แล้วได้เลยครับคือจริงๆแล้วยอมรับเลยว่าบางทีเวลาเราอ่านข่าวสารทางด้านของ CNN BBC อะไรเนี่ยเป็นข่าวสารทางด้านซีกโลกตะวันตกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับซีกโลกตะวันออกอย่างเช่นข่าวจีนต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างหรือว่าจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมเรามีจริงๆเราไม่ใช่ดิวโรมูนีสัญญาที่ดีกับทางสำนักข่าวซินหัวนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาข่าวสารจากสำนักข่าวซินหัวเนี่ยมานำเสนอให้ดูบ้างนะครับก็ขอบคุณคุณเศรษฐการด้วยที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นครับคุณจักกิจนะครับคุณจักกิจบอกว่าเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนจริงๆถึงผลมันจะเทียบกันตรงๆไม่ได้แต่มันเทียบได้กว้างๆนะครับ mRNA มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆไม่น้อยก็มากนะครับตอนนี้เหมือนบอกว่าเด็กจบมหาลัยไหนก็เทียบกันไม่ได้หรอกมันคนละที่กันด้านปัจจัยหลายๆอย่างเราจะรู้ว่ามันเทียบกันได้นะครับซิโนแวคขายในประเทศโลกที่3จริงๆแล้วมีความโปร่งใสน้อยมากจริงๆอันนี้ก็ขอบคุณคุณจักกิจด้วยนะครับอันนี้ที่คุณจักกิจมาพูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปเมื่อวันพุธเนี่ยผมอาจจะเปรียบเทียบอาจจะบอกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยสิ่งนึงที่เราต้องยอมรับเลยคือว่าผลจากการทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาทดลองมาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจตัวเลขตรงนั้นนะครับคือเราก็ยังต้องอิงข้อมูลจากตัวเลข clinical trial ตรงนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการแจกจ่ายวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนหรือว่าวัคซีน supply chain เนี่ยคือเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลยคือการแจกจ่ายวัคซีนนะครับทีนี้ตัวเลือกที่มันมีอยู่น้อยในสังคมไทยด้วยการทำงานของรัฐบาลการจัดหาของทางภาครัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นประเด็นที่สังคมสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูกันแล้วว่าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีกับที่จะให้ประชาชนใช้หรือไม่นะครับส่วนการจัดหาวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนยี่ห้ออื่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจะทำและพึงจะทำอยู่แล้วในการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับประชาชนนะครับยังไงขอบคุณคุณจักรกิจด้วยที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใน YouTube วันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านนะครับก็ยังไงแนะนำให้เข้ามาคอมเมนต์กันใน Facebook กันเป็นหลักนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมอาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆยังไงเดี๋ยวจะลองพูดคุยกับทางทีมดูนะครับสำหรับ Mission News ประจำวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้วันสุดท้ายของการทำงานนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุดสัปดาห์ที่ดีนะครับมีความสุขพักผ่อนอยู่บ้านนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News